คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่มาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิต
เคยรู้สึกหมดไฟเวลาที่เราทำงานหนักเกินไปหรือทำงานในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าเราทนทำงานที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานานเกินไปไหมครับเราว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเป็นหรือถ้าเกิดเราเพิ่งจบมาใหม่นะเราเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานนานขึ้นไปเนี่ยสัก 2-3 ปีขึ้นไปหรือบางทีปีหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาหลักของการทำงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหนักมากเกินไปหรือว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเราก็เลยไปเจอบทความหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการหมดไฟเนาะเราก็เลยลองเอามาสรุปแบบสั้นๆแล้วก็อธิบายให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นเกี่ยวกับการหมดไฟหรือการเบิร์นเอาท์เขาบอกว่าการหมดไฟเนี่ยในช่วง100ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงภาวะวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าและภาวะหมดไฟเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดมานานมากๆเลยนะมันเริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยมาแบบนานมากๆในช่วง100ปีที่ผ่านมาแต่พอในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มที่จะรักตัวเองพูดถึงการรักตัวเองพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมีการเข้าถึงนักจิตวิทยามากขึ้นหรือพูดถึงเรื่องของด้านจิตวิทยาเนี่ยเริ่มมากขึ้นพอเรามีการพูดถึงมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้คนส่วนมากเนี่ยที่ทำงานหรือว่าเริ่มที่จะรู้สึกอะไรแบบนี้หันมาให้ความสำคัญกับมันมากๆแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องตระหนักมากขึ้นนะว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งมากๆคนที่รวยมากๆหรือคนที่ไม่มีอะไรเลยหรือคนที่แบบทำงานไปวันๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเขาบอกว่าการทำงานหรือว่าการหมดไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานหนักมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานเกิน90ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้มีแคเรียร์พาธที่ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าสถานประกอบการบริษัทที่เชื่อว่าการที่ทำงานหนักเนี่ยมันจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตส่งผลให้คนทุกคนเนี่ยโตไปข้างหน้าแต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่าการพักผ่อนหรือว่าการให้เวลาการจัดสรรในเรื่องของสุขภาพจิตของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันยิ่งพอสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปการทำงานแบบโพสต์ทีฟมากขึ้นการทำงานด้วยเทคโนโลยีการทำงานแบบสตาร์ทอัพหรือว่าองค์กรใหม่ๆเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพด้วยการทำงานหนักมากขึ้นมันก็เลยเกิดการหมดไฟภาวะเบิร์นเอาท์ทั้งการแข่งขันที่มันสูงมากขึ้นหรือว่าการที่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมีแพชชั่นในการทำงานทุกคนมีแพชชั่นทำไมเราไม่มีพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าสิ่งที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมพอเราเริ่มรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราหมดไฟได้เร็วมากขึ้นหรือเกิดภาวะเบิร์นเอาท์ได้ซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วก็ผลกระทบที่มันจะเริ่มตามมาเนี่ยคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าเวลาเราหมดไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณของอาการเครียดรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยมันจะคล้ายๆกับอาการของการขี้เกียจแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะเป็นคนที่แอคทีฟอยากทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตตัวเองดีๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราหมดไฟนะเราจะเริ่มรู้สึกเฉื่อยชารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยก็จะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะตื่นไปทำงานทำไมเรารู้สึกไม่อยากไปทำงานบางครั้งอาจจะร้องไห้รู้สึกหมดคุณค่าในการทำงานรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณของอาการหมดไฟที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอาการหมดไฟหรือว่ารู้สึกไร้ค่ามองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นหงุดหงิดมากขึ้นเนี่ยวิธีที่เราจะแก้ปัญหาได้เนี่ยคืออะไรบ้างต้องมองที่ต้นเหตุก่อนนะต้นเหตุหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของงานหนักเกินไปแล้วก็พักผ่อนน้อยหรือว่าความตึงเครียดปัญหาส่วนตัวหรือว่าความคาดหวังที่มันสูงเกินไปซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้นะถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเราหมดไฟเขาบอกให้เราลองปรับพฤติกรรมดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งจัดลำดับความสำคัญคือเราต้องจัดลำดับความสำคัญของงานเนาะคือเราต้องแบ่งเวลาทำงานให้เหมาะสมการทำงานหนักมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในบางครั้งนะต้องบอกว่า เราอาจจะต้องลองปรับให้ทำงานฉลาดมากขึ้นไหมแบ่งเวลาชัดเจนเรียงลำดับความสำคัญอะไรที่มันสำคัญก็รีบทำให้มันเสร็จอะไรที่ไม่สำคัญไม่ต้องทำก็ได้หรือว่าปฏิเสธไปในสิ่งที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันโหลดเกินไปหรือเราบอกตรงๆกับการทำงานกับเจ้านายเราแล้วก็ได้อันที่สองเขาบอกว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วการนอนน้อยเนี่ยมันส่งผลเสียในหลายระบบของร่างกายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกินการคิดหรือว่าการทำงานถ้าเกิดเรายิ่งนอนน้อยเนี่ยเอาเวลาไปทำงานเยอะมากๆเลยหรือว่าเอาเวลาไปทำอะไรที่มันอาจจะสนุกแต่มันไม่เกิดประโยชน์เราเอาเวลาไปนอนดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเรานอนมากพอเรานอนเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสารต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทำงานดีส่งผลกับเรื่องงานเรื่องสุขภาพแล้วทำให้เราหมดไฟได้ยากด้วยแล้วต่อไปข้อ3เขาบอกว่าต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะยิ่งเราโตขึ้นเราทำงานหนักเรามีหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นเรากลับหลงลืมการออกกำลังกายซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนาะแล้วเราไปตรวจสุขภาพประจำปีบ่อยๆเราอาจจะเจอโรคที่มันแบบเป็นสิ่งที่เราอาจจะป้องกันไม่ได้นะแต่เราดันไปทำงานหนักเพื่อเงินเพื่อความสำเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่มีเวลาใช้มันอยู่ดีแล้วก็เรื่องการกินก็สำคัญถ้าเกิดเรากินอาหารที่มันแบบไม่มีประโยชน์เนาะเรากินหวานทุกวันเลยกินหวานมากๆสุดท้ายเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราปรับตัวไปกินหวานเสพติดความหวานไม่กินผักไม่มีสิ่งที่มันทำให้ชีวิตสุขภาพของเราดีขึ้นมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราเหมือนกันแล้วก็เราทำงานและอย่าลืมที่จะหากิจกรรมหรือสิ่งที่ชอบทำด้วยเช่นออกไปเที่ยวออกไปนั่งสมาธิออกไปวัดไปเล่นเกมไปดูหนังไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างก็ได้เราอาจจะไม่ต้องเอางานเป็นใหญ่เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งานเนาะมันไม่ได้มีแค่สิ่งเดียวที่จะขับเคลื่อนชีวิตเรามันมีทั้งเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องการไปเที่ยวได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ผ่อนคลายคือตัวเราเองเนี่ยก็เคยเป็นนะเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักมากๆในบางช่วงเวลาการได้ออกไปพักผ่อนเนี่ยมันทำให้มุมมองชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนไปหรือบางครั้งเราไปเจอสิ่งอะไรที่มันแปลกใหม่เช่นออกไปเที่ยวต่างประเทศบ้างคือถ้าเกิดเราทำงานหนักมากๆเราได้เงินเยอะๆแล้วใช่ไหมเราก็ควรที่จะออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆรอบโลกหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยไปบ้างเพื่อให้ร่างกายเราได้ถูกเติมเต็มได้มีแพชชั่นได้มีกำลังใจในการที่จะหาเงินหรือว่าทำงานใหม่แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของฝึกสมาธิมีสติกับชีวิตมากขึ้นเพราะการที่เราทำงานหนักมากเกินไปบางครั้งเราอาจจะไม่ได้โฟกัสไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิกับการทำอะไรเลยก็ได้แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเครียดมากๆเราไม่มีเพื่อนเราไม่เล่าให้เพื่อนฟังเราไม่แบ่งปันเรื่องที่มันแบบเหนื่อยหนักใจไปกับบางสิ่งบางอย่างกับหมากับแมวกับสัตว์เลี้ยงกับเพื่อนสนิทถ้าเกิดเราได้พูดคุยบางอย่างออกไปนะหรือว่าเรามาพูดคุยกับพอดแคสต์วันนี้เป็นยังไงบ้างเราได้มาเล่าฟังเราได้มาระบายเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นอย่างคอนเซปต์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะมันเป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบแค่เล่าให้ฟังก็ได้เหมือนกันมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือว่าถ้ามันหนักมากจริงๆนะเราควรแนะนำว่าควรไปปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาการที่มันหนักเกินที่จะแก้ด้วยตัวเองไหวแล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยการไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่าอายคือสมัยเนี้ยการไปพูดคุยการไปปรึกษาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยในสังคมปัจจุบันเราก็เห็นหลายๆคนเนาะเพื่อนๆคนรู้จักหลายๆคนก็ไปพบจิตแพทย์แล้วเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากๆแล้วมันก็ได้ปรับได้จูนแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ที่มันดีมากขึ้นและนี่ก็คืออาการของการหมดไฟและวิธีแก้ปัญหาเราก็ฝากไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันมีหลายด้านนะไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักจนเกินไปไม่จำเป็นต้องทุ่มไปสุดในบางเรื่องที่มันมากเกินตัวเราควรจะจัดสมดุลของชีวิตให้ดีรักตัวเองบ้างถ้าเกิดเรารักตัวเองเป็นเนาะเรากลับมาคำนี้เสมอแหละในทุก EP หลายๆ EP เนี่ยว่าการรักตัวเองเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนถ้าเรารักตัวเองมากพอเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ตัวเองเหนื่อยมากเกินไปหัดที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขบ้างพักผ่อนบ้างแล้วก็ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ ทำสิ่งที่ชอบบ้างแล้วชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตเราเนี่ยมันมีรันเวย์มีทางไปเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ายึดติดกับมันมากเกินไปถ้ามันไม่ใช่เราก็เดินออกมาถ้ามันไม่ใช่อีกเราก็เดินออกมาเรื่อยๆเราหาทางไปจนกว่าเราจะเจอในที่ที่มันเหมาะกับเรามีความสุขได้มีสมดุลของชีวิตแต่ว่าสมดุลของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะเราจะบอกว่าการทำงานหนักไม่ใช่เรื่องดีก็ไม่ใช่เนาะบางคนชอบทำงานแต่ว่าถ้าทำงานหนักมากเกินไปในปริมาณที่มันแบบไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวเวลาก็ไม่ไหวทำงานเยอะไปหมดสุดท้ายเราก็เหนื่อยเราก็ไม่มีความสุขอย่าลืมแล้วก็มีสติกับวันนี้ถามตัวเองบ่อยๆว่ามีความสุขแล้วก็มีกำลังใจมีแพชชั่นในการทำงานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีออกไปเติมเต็มมันพักผ่อนบ้างและทำตามลิสต์ที่ผมได้แนะนำไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ